Velkommen til Enemærk & Petersens podcast Byg Bedre, som i denne sæson handler om strategiske partnerskaber. Mit navn er Peder Johansen, jeg er forretningsudviklingsdirektør i Enemærk & Petersen, og med mig i studiet har jeg min gode kollega Nikolaj Frederiksen, der er Ph.D. og forsker i strategiske partnerskaber. I 2016 gennemførte Københavns Kommune som den første bygherre i Danmark et udbud om strategiske partnerskaber. Traditionelt set så gennemfører bygherrer jo et udbud for hvert projekt, men her var tanken at lægge en hel pulje af byggeprojekter ned i det samme partnerskaber med de fordele, som det giver. Og Københavns Kommune fandt en portefølje, som indeholdt skole- og daginstitutionsbyggerier, og dags dato ligger der cirka mellem 40 og 45 projekter i Byg med Trust, som partnerskabet kom til at hedde, og det er det her partnerskab Byg med Trust, som vi i en række udsendelser vil undersøge lidt nærmere. Dagens podcast skal handle om, hvordan et strategisk partnerskab i byggebranchen ledes og organiseres. Og vi sidder midt inde i det strategiske partnerskab Byg med Trust på Nørrebrogade, og udenfor er folk godt i gang, men det ser nu ret velorganiseret ud. Et strategisk partnerskab er en kompleks størrelse. Min sidemand, den kloge Nikolaj, han optaler det strategiske partnerskab Byg med Trust som en hybrid organisation. Og den er kendetegnet ved at være en organisation, der er sammensat af elementer og medarbejdere fra andre organisationer. I Byg med Trust tilfælde, der har vi både arkitekter fra Kant Arkitekter og Nørre Sisgaard. Vi har rådgivende ingeniører fra Nordkonsult og Dominia, landskabsarkitekter fra GHB og entreprenører fra Enemærk & Petersen. Og så selvfølgelig medarbejdere fra Københavns Kommunes bygherreafdeling Byggeri København i daglig tale Byg. Det er en kompleks størrelse, og vi har samlet Kim Tinggaard fra Enemærk & Petersen, der er projektdirektør i Trust, og Anne Weber fra Kant, der er kontorchef i Trust, til en samtale om, hvordan et strategisk partnerskab ledes og organiseres, hvordan man leder mennesker med forskellige fagligheder og fra forskellige organisationskulturer. Og nu starter vi lige med en kort præsentation af jer. Hvis I kan sige lidt om, hvad er jeres rolle i partnerskabet? Hvad går I rundt og gør sådan i det daglige? Anne, vil du starte?
Ja, jeg er kontorchef, og mit ansvar er primært på rådgiversiden. Det vil sige, jeg skal sikre mig, at vi får lavet en komplet rådgivning, som Enemærk & Petersen så efterfølgende kan udføre. Så jeg sidder som bindeled til bygherren, kontorcheferne i Byggeri København, og så sørger jeg for at bemande opgaverne, og at folk har de kompetencer, der skal til for at kunne rådgive Byggeri København korrekt. Og vi får nogle samlede projekter, der kan bygges.
Spændende, det skal vi høre noget mere om. Og Kim?
Ja, mit navn er Kim Tinggaard. Jeg er ansat i Enemærk & Petersen og har været direktør ansvarlig for vores strategiske partnerskab gennem de sidste 3 år. Jeg har ligesom fundet ud af, at for at realisere det her projekt, for det er jo et projekt, fordi det har en start- og en slutdato, det er nok også det eneste, man kan sammenligne med et projekt, for ellers så kan det faktisk kun realiseres ved, at man har sådan en konsortieorganisation, som I også refererer til, at Nikolaj har fortalt. Og den har ligesom i min optik tre ben, kan man sige. Der er ligesom det, vi kender i byggeverdenen, der er produktionsbenet. Men det, jeg mest har beskæftiget mig med, og det, som jeg tænker, er ligesom værdien i, om det kan lade sig gøre, det er jo det her med, at man formår at gøre alle konsortiepartnerne og deres medarbejdere ligeværdige i et partnerskab. Og så er der jo hele kunderelationsdelen, altså komme dybt ind under kunden og forstå deres forretningsmodel og deres beslutningsgrundlag. Og det er noget af det, jeg har brugt rigtig meget tid på.
Tak, Kim. Det glæder vi os til at dykke længere ned i. Kim, hvis vi sådan tænker, at det her det handler lidt om ledelse, kunne du ikke sådan lige for at få startet debatten op her, sådan tænke tilbage på, hvordan var det at starte det her partnerskab op? Og hvad skulle du sådan ledelsesmæssigt særligt være optaget af? Her tænker jeg også lidt på de gode lyttere, vi har, der måske går i tankerne om at skal arbejde med et strategisk partnerskab og give nogle gode råd videre, så opstartsfasen.
Ja, opstartsfasen, men altså generelt vil jeg sige om ledelse, fra min vinkel af, handler det om at være i øjenhøjde, lige meget hvad menneske du er sammen med. Og det leder mig frem til, at gode resultater og gode effekter og sådan noget, det handler om, at man får medarbejdere med. Så jeg var også inde på det lige før, det her med konsortiet, derfor synes jeg, det er en vigtig del. Det er at være ligeværdig, selvom der kan være forskellige niveauer af, hvad det er for nogle mennesker, både uddannelsesmæssigt, men også hvor man kommer fra generelt. Men at få folk til at føle sig ligeværdige, føle sig, de er det værd, og de har en kæmpe værdi, jamen det er jo noget af det, jeg mener er det vigtigste inden for ledelse, og specielt også i opstartsfasen, hvor man kommer ind på sådan et projektkontor her, som er det fremmede, hvor man skal faktisk gå en anden vej, end man har været vant til. Jamen der handler det jo om at være tæt på de mennesker og give dem en tryghed i, at det, I gør nu, er faktisk det rigtige.
Hvad oplevede I af udfordringer? Jeg ser jo for mig de her kontorer her, og at jeg ved ikke, om de var befolket med møbler, eller hvordan det var, men det var sådan, ligesom det skulle blive til noget, der lignede en organisation med 100 medarbejdere, men der var jo ikke ret meget til at starte med, og det er jo en anderledes opstart, kan man sige.
Ja, og der har vi jo fat i noget af det næste, det der med selvfølgelig, for at det kan lade sig gøre sådan et projekt her, så skal der være en fokuseret, empatisk ledelse på tværs af alle organisationer, men samtidig handler det jo om netop at få bygget en fælles kultur på tværs af mange forskellige kulturer.
Kan man det, Kim? Kan man bygge en virksomhedskultur op sådan med 6 forskellige kulturer, der ligesom skal mixes sammen i noget nyt?
Den største ledelsesopgave er derfor, at alle har jo en tendens til at gerne at vil tage afsæt i deres egen kultur. Så man skal ligesom blive fritaget for den og gå all in og sætte sig i den kultur, man er i, og være med til at bygge den op. Netop det her med en empatisk ledelse, der er tæt på medarbejderne, fortæller dem, at I gør det rigtige nu, trods det, I aldrig har gjort. Men også fokus på de sociale arrangementer og sådan noget, for også at sørge for, at man har jo altid konkurrence også. En ting er med konkurrenterne, men ikke mindst med moderselskaberne, så man er som et konsortieprojekt faktisk hele tiden overvåget af medarbejdere og moderorganisationer. Ikke?
Ja, Anne, hvordan har du oplevet det her med, du kommer jo fra Kant Arkitekter?
Ja, jeg kommer faktisk ikke fra Kant, jeg kommer et andet sted fra, men jeg blev ansat for et år siden, og... Ja. Og jeg var faktisk ret forundret over den her meget stærke kultur, da jeg startede for et år siden. Jeg var sådan lidt, startede egentlig med at grine en lille bit smule. Jeg tænkte, kom nu ned af den ølkasse, fordi jeg synes, det virkede lidt karikeret.
Men god truster, som der står rundt omkring.
Lige præcis. Det er meget defineret, en god truster gør, og Kim og Uffe og Christina og Lene stod på ølkassen og sagde, yes, we can! Og det var... Og det har jeg virkelig bagefter fundet ud af, hvor stor værdi der var i det, og hvor meget det har betydet, fordi det er gået op for mig, hvor ekstremt kompliceret vores organisation er, og hvor svært det er for medarbejderne at navigere i det. Og så skal man være lidt karikeret, så skal man være lidt overdrevet i de ting, ting, man siger og gør. Og der er ledelseskommunikation jo altså virkelig en hel branche for sig selv, eller en hel evne for sig selv, at kunne tale i så store, enkle, klare bogstaver og få budskaberne igennem til alle 100 mand, som er vidt forskellige, at de skal kunne opfatte det på den rigtige måde.
Det er jo der, hvor vi sådan er ser med lidt ydmyghed på den her organisationsform med forskellige fagfagligheder. Ingeniører, arkitekter, entreprenører, plus alle mulige andre fagligheder. Og så netop det der med, at vi har 6 moderskibe, der sejler rundt om det her projektskib her, ikke? Som jo også hver især gør deres for at etablere virksomhedskultur og stærk identitet, og så på en eller anden måde ikke opløse den oprindelige identitet, men alligevel prøve at skabe noget nyt andet.
Jeg tror sådan set ikke, det er så meget fagligheden, der gør forskellen. Jeg tror, det er den måde, man er vant til at blive ledt på. At være i byggebranchen, i hvert fald at være rådgiver, er kompliceret, fordi du altid bliver udsat for et nyt projekt, nye samarbejdspartnere, nye vilkår. Men vi har alligevel nogle ting, som er det samme. Vores ydelsesbeskrivelse, vores ansvarsforhold. Så det er det tøj, man tager på sig. Så når man så kommer ned i en ny organisation, hvor ansvarsforholdene pludselig er anderledes, så er det svært at navigere, og så bliver man, kan man risikere at blive handlingslammet.
Det synes jeg var et fantastisk godt råd at give videre jo til branchen, folk derude, fordi hvordan kan man gribe det an, det her med at arbejde med at understøtte en proces, hvor folk skal forstå nogle andre ansvarsforhold? Det er jo sådan ret grundlæggende i virkeligheden, ikke?
Jo, men derfor har vi jo også arbejdet utrolig meget med selve processen og alle de redskaber / krav, som kommer fra byggeri i København, hvor de ønsker, at vi arbejder med deres byggeri til drift i en særlig proces, og de ønsker, at vi arbejder med deres miljøtilgang i deres miljøbyggeri og anlæg.
Så processen er ligesom noget fælles koordinerende?
Helt klart.
Der også er sådan et element, der medvirker til at skabe ro, måske, om man så må sige, i forhold til den her komplekse organisation og de her ansvarsforhold?
Ja, og der har det så været tydeligt, at det nok har været svært for mange af fagingeniørerne at agere i vores organisation.
Det må du gerne sige noget mere.
Man kan sige, at arkitekterne, for det første er der rigtig mange arkitekter, der synes, det er en udfordring, en positiv udfordring at blive udsat for en ny organisation. Så tror jeg, at der er flere af ingeniørerne, der synes, det er hårdt, svært. De er måske lidt mere fokuseret på den tekniske løsning, end på at skabe kreative løsninger i fællesskab. Og hvor mange af ingeniørerne er vant til at have en ingeniørprojektleder, der er fronten udad til. Vi er jo alle sammen vant til at arbejde sammen med de forskellige fagligheder, men de er ligesom vant til at have en frontperson. Her der har vi delte ingeniørerne ud på enkeltprojekter, så den enkelte fagingeniør skal klare sig i projekterne.
I de tværfaglige projekt?
Ja, og det er en udfordring.
Anne, kan du sætte et par ord på nogle af de mødetyper, nogle af de processer, man kører i forhold til at planlægge det her arbejde på tværs af fagene? Altså er der nogle bestemte ting, man gør, når man skal planlægge ressourcer på tværs af de her projekter? Altså hvad for nogle medarbejdere skal være, hvordan ved man, om der er nok at lave i de forskellige hold, og hvordan organiserer man det?
Jamen det har vi jo gjort lidt forskelligt, fordi da jeg startede for et år siden, der var vi 100, og i dag der sidder vi 35. Og da vi var 100, der var der rigtig mange, der var 100% på Trust. Og rigtig mange, der var ansat direkte i Trust, så de kendte faktisk ikke deres moderselskab særlig godt. Men der havde vi organiseret os i tre hold, så vi var tre tværfaglige hold af nogle af 30, som sådan set fungerede som, kan man sige, små tegnestuer i den store tegnestue. Der havde vi tre holdledere, som så stod for at koordinere ressourcerne på tværs der. I dag, der er vi et hold. Og rigtig mange af vores medarbejdere, særligt ingeniørerne, har den kedelige udfordring, at de skal være 50% på Trust og 50% i moderselskabet. Og det er lidt en urimelig belastning at udsætte dem for, fordi det er svært for moderselskaberne at tage dem under deres vinger. Det er simpelthen, det er typisk i vores branche, at man som leder, fagleder, gerne vil have sine ressourcer under vingerne, og så skal man nok selv finde ud af at koordinere og tage ansvaret for det. Når man har nogen, man deler, apropos anekdoter, i mit hus derhjemme, der er vi tre lejligheder, vi havde høns, og vi delte som at passe hønsene. Dengang vi delte som det, der døde hønsene, da vi fordelte ansvaret, så kunne vi holde liv i.
Det er et meget håndgribeligt billede, det synes jeg er rigtig godt. Så her har vi faktisk et konkret dilemma.
Ja.
Altså det der med, at hvis man er nødt til, hvis ikke man kan være 100% dedikeret i det enkelte projekt, hvis man skal dele med moderorganisationen, det kan godt give nogle udfordringer.
Bare.
Kan du genkende noget af det her, Kim?
Ja, men jeg har hele tiden siddet og tænkt på, fra 2017 til 18 var jeg jo så heldig at lave min MBA-afhandling omkring netop, hvad er det for nogle organisationsprincipper, som skal til for at gøre, at det her det bliver en succes. Og det spurgte jeg jo en masse respondenter, og ikke mindst bygherren, om, hvad er det, der er det vigtigste for, at det bliver en succes. Og de fem ting, det endte med, at der blev peget på, det var jo underligt nok ikke altid økonomi og, andre ting og resultater. Nej, det var en tæt på empatisk ledelse. Det var en fælles kultur. Det var jo, at man havde en all-in-strategi, og man gik all-in for det. Det var jo, at man havde et proces- og organisationsdesign, som var anderledes, og som folk kunne se sig selv i. De svarede, at det var komplekst, men også, at det var spændende og mere direkte. Og så var det jo, at man havde fokus på de medarbejdere, som skulle rekrutteres ind i sådan et projekt her.
Det lyder næsten som, vi har kogebogen her, Kim. Er dine erfaringer nu her, efter 3,5 år i partnerskabet, holdt de teserne i din MBA så?
Det synes jeg, fordi de der 5 fokuspunkter, det er, altså når man kigger på medarbejderne, så har vi også i processen, fordi vi netop gik all in og gik i gang og ansatte mange medarbejdere, har vi jo også i processen fået rekrutteret menneskeprofiler, som ikke passede ind i sådan et samarbejde. Fordi det skal være medarbejdere, der kan arbejde under en meget begrænset struktur, fordi det var jo nyt, og den skulle først til at bygges op, det her procesdesign, og organisationen skulle til at bygges op. Så det skulle være medarbejdere, som kunne forstå at agere under sådan et system. Samtidig skal man også være bevidst om som ledelse, at mennesker, som søger ind i sådan et projekt, er mennesker, som har en tendens til, at alt skal være nyt. Så der skal man også som ledelse stå fast ved, at man har trods alt nogle standarder, nogle dokumenter og sådan noget, man godt kan genanvende. For ellers så er medarbejdere en tendens til sådan et projekt altid at vil lave alt nyt fra starten af. Så det er den ene ting, og det kan vi genkende. Omkring organisationsdesignet og det her med, at man for eksempel, som Anne var inde på, tager en fagingeniør og sætter ind i sådan en projektorganisation, hvor man har sin reference direkte til en arkitekt. Det kan jo for eksempel være, jeg er jo ikke sikker, men det kan jo være, at det var en introvert ingeniør, som skal kommunikere med en ekstrovert arkitekt, der er vant til at stå og præsentere ting. Men at stå og præsentere ting er måske ikke sammenlignet med at lytte og være en god leder. Og det skabte i hvert fald i starten en masse debatter og konflikter om ligeværdighed og magtbalancer og sådan nogle ting, hvor at der vil jeg sige, der skulle vi som den operationelle ledelse være tæt på også medarbejdere, som nødvendigvis ikke kom fra de samme firmaer, men holde samtaler med dem og understøtte i, at det, den retning, vi er på vej i, det er den rigtige, og vi tror på den, ikke? Så ja, det kan jeg godt genkende.
Ja.
Kim, nu nævner du selv den operationelle ledelse. Kan du lige sætte et par ord på, hvad den operationelle ledelse laver, og hvad de har relationer til de her tværfaglige teams, der er i Trust?
Ja, altså, for det første vil jeg sige, at jeg har hørt rundt omkring i forskellige debatter i branchen om, at partnerskaber er jo sådan set, jamen det er jo nyt, men det er det ikke alligevel, fordi man har jo altid haft mange rammeaftaler. Og i min optik, så vil jeg bare slå den død igen, fordi det er helt anderledes. I et strategisk partnerskab, i et partnerskab, som det her er, der er det eneste sted i hele branchen, hvor man har en operationel ledelse, altså hvor der er ledelsespersoner for hver organisation, rådgiver, bygherre, entreprenører. Sammenlignet faktisk lidt med, at man har den portefølje, som vi har, det er faktisk en direktion. Og så er det, at vi har en styregruppe, som et eller andet sted kan sammenlignes med en virksomhedsbestyrelse. Fordi på sådan et porteføljeniveau, som et partnerskab er med mange sager ind i den samme ledelse, så opbygger man faktisk en ny virksomhed. Og det gør man ikke på alle mulige andre projekter i branchen. Der er andre projekter, som enkeltvis minder om hinanden, altså projektudviklingssager eller partneringssager eller OPP, offentlige private partnerskaber, men det er et projekt, hvor man er i en behovsklaringsfase, man kontraherer, man handler om tingene, og så går man i gang. Og så laver man forsikringsforhold, og man laver kontrakter med hinanden hver især, som man vil gøre på et enkeltstående projekt, hvor alle ligesom er for bygherren sat til verden for at gøre noget godt for byggeriet, men personerne for virksomhederne er sat til verden for os at tjene penge for en enkelt virksomhed. Mm. Og sådan er det ikke her i partnerskabet. Der har vi nogle fælles incitamenter, så det er en helt stor forskel med partnerskaber, og dermed den operationelle ledelse, som er en form for en direktion.
Så organiseringen i et strategisk partnerskab, det er i 3 niveauer, kunne man sige, en styregruppe øverst og en operationel ledelse, som du modsvarer lidt med en direktion i en virksomhed, og så har vi de tværfaglige teams, som er produktionsmaskinen, om jeg så må sige.
Ja, altså projekterne, ikke?
Ja, ja. Hvordan er, kan I sige lidt om arbejdsfordelingen mellem de her 3 niveauer? Jeg ved godt, det kunne vi skrive en afhandling om, men sådan bare sådan lige lidt overordnet. Måske også, hvis I kan komme ind på nogle ting, som har været dilemmaer i den her arbejdsfordeling. fordi modervirksomhederne ligger jo også udenom. Mm.
Jamen arbejdsfordelingen er jo sådan set også konflikttrappen. Nu har vi heldigvis ikke benyttet os rigtig meget af konflikter i det her partnerskab, hvilket også var et af målene at komme væk fra konfliktkulturen i branchen, så der vil jeg jo sætte stort flueben ved, at vi er nået langt. Men altså, man skal jo håndtere problematikkerne på projekterne. Og der sidder jo en projekteringsleder og en projektchef for udførelsen, som ligesom varetager det overordnet på projekterne i samarbejde med alle de fagansvarlige.
Det er dem, Anne, som du prøver at sætte sammen,
ja,
og få de rigtige kompetencer ned i de tværfaglige teams.
Ja.
Yes.
Og der har man sit projekt, man er ansvarlig for sit projekt som de personer, og der skal tingene løses inden for. Hvis man ikke kan det, så er det jo, at man går til en operationel ledelse, og man får noget ledelsesstøtte og noget sparring, og måske er det også en operationel ledelse, der tager nogle beslutninger. Mm. Derudover kigger den operationel ledelse selvfølgelig på porteføljen og siger, hvad er ordertilgang, hvad kan der komme ind, hvad har vi ressourcer til, hvordan passer det til vores måde at arbejde på. Så der er porteføljestyring, og der er den overordnede ledelse. Og så er der styregruppen, som man siger, som mødes en gang om måneden med anden måned, og ligesom får en afrapportering som på et bestyrelsesniveau. Ikke?
Og Anne, du må have et tæt samarbejde med operationel ledelse.
Ja, jeg er en del af den operationelle.
Du er en del af operationel ledelse.
Ja, ja. Vi diskuterer jo altså processer og procedurer på tværs af projekterne. Ikke? Vi diskuterer ikke enkelt projekter, medmindre der er noget eller andet helt enestående, men forhold, der kan gå på tværs.
Kan I nævne et konkret eksempel på noget, som altså en situation eller en beslutning, som skulle træffes ned på projektniveau, men hvor man simpelthen fik den hævet op til, at det skulle være, det var noget, der skulle afgøres i den operationelle ledelse, altså noget, man simpelthen ikke kunne træffe en beslutning på ned på de enkelte projekter. Er der sådan nogle konkrete eksempler på det?
Ej, vi har faktisk ikke haft nogen konflikter. Nej, det er måske også. Altså, vi har haft gang i 40 projekter, og vi har nu rundet over 1 milliard og faktureret, så selvfølgelig har vi udfordringer på alle projekter, som man også vil have, men det er håndteringen af, hvordan man løser det.
Hmm.
Det synes jeg er. Altså, i starten havde vi nogle udfordringer på nogle af projekterne, hvor nogle af de enkelte medarbejdere var på vej til at cykle hjem til moderselskaberne og skrive en mail, som man nu vil gøre det og fortælle om, at det var også de andres fejl. Og der synes jeg, at vi på det tidspunkt sådan lige greb fat i dem og sagde, men I kommer herind på kontoret, herind på porteføljekontoret, sætter jer i rum og løser det indtil I har fundet en løsning. Og det var jo noget nyt for folk. Så det var i hvert fald et element. Så er det jo klart, at vi har sat vores partnerskab op, som er en lang proces, helt fra brugerafklaring til aflevering af byggeri, og den har tre faser. Det, der hedder en trin 1 og en trin 2, som er inden for det, der hedder ABR 89, som er rådgiverforhold, og så har vi trin 3, som er det, der hedder ABT, et entrepriseforhold. Og så har vi lagt et partnerskab ned over det. Så det er jo klart, at der har vi også haft nogle dialoger på tværs af de skel jo. For man kan nødvendigvis ikke bare se det i forhold til ABR og ABT, fordi at de går lidt ind over hinanden. Og når vi så har mødt de her skillelinjer, blandt andet for eksempel med økonomi på nogle af projekterne, har det nogle gange været lidt svært for nogle af de folk, som sad på projekterne og løste. Og de der dialoger har vi måttet tage ind i den operationelle ledelse.
Men jeg kan ikke genkende, at vi har taget beslutninger i den operationelle ledelse. Og det får vi i øvrigt overhovedet ikke lov til af vores projektledere. De bliver stiktosset, hvis vi går ind og gør det uden dem. Fordi de er rigtig gode til at tage ansvar for deres projekter. Det er også deres opgave. Så hvis der er noget, så tager vi det op i den operationelle ledelse, og så siger vi, hvad er egentlig det almene i det her? Og så går vi tilbage og løser det i projekterne. Altså man kan jo også som leder blive i tvivl. Så
det er at se på tværs af porteføljen. Når du siger det almene, så er den operationelle ledelse er vel også der, hvor I ser på selve, om der skal optimeres på hele processen.
Ja, helt klart.
Som jo er omdrejningspunktet for, som alle projekter skal løbe igennem et eller andet sted.
Ja, præcis.
Ja.
Hvad, Kim, nu nævner du selv ABR og ABT, hvilket jo også er nogle aftalegrunde, man bruger på mere traditionelle entrepriser, blandt andet totalentreprisen og hovedentreprisen, og det samme gør man med ydelsesbeskrivelserne. Altså, kan I sætte et ord på, om de her standarddokumenter, som findes i branchen, er lette at overføre til strategisk partnerskab, eller om de opretholder nogle relationer, som måske ikke passer særlig godt ind i partnerskab. Altså for eksempel i ydelsesbeskrivelserne, der står der jo noget om, hvad man skal levere fra en rådgiver til en anden. Altså kan man se bort fra nogle af de ting i strategisk partnerskab, fordi man sidder tæt og fordi man kender hinanden? Altså kan man afvige fra nogle af de her standarddokumenter, som findes i branchen?
Jeg mener, det er enormt farligt at afvige for meget i den der lykkelige fællesskabsånd. Altså for det første har vi som rådgiver et rådgiveransvar. Ligegyldigt hvad? Vi har en forsikring, og vores forsikring bliver stiktosset, hvis vi ikke varetager det. Så selvfølgelig skal vi det. Det er den ene del. Den anden del er også det der, jeg snakkede lidt om tidligere, at vi har nogle måder at være på overfor hinanden, som jo er bestemt af de vilkår, vi har i branchen. Og det gør, at vi ved, hvordan vi skal agere. Som når du hyrer en tømrer, så ved tømreren, han har en hammer, og han bruger den, og han maler ikke, vel? Så det er ligesom vores rettesnor for at agere. Jeg kan ikke som leder gå ind og lære mine medarbejdere, at de skal lave noget helt nyt og noget helt anderledes. Ikke? Jeg kan sige, at under de her vilkår, der skal vi tilpasses på den og den måde, men du bliver ved med at være tømmer, og du bruger din hammer. Ikke?
Ja.
Så hellere få samarbejdet til at glide ved, at vi har indsigt i hinanden, en meget bedre indsigt i hinandens processer. Vi har nogle fælles erfaringer, som vi drager fra det ene projekt til det næste, og fælles personlige erfaringer. Altså, så jeg skal ikke til at lære dine mærkelige vaner til at kende. Dem har jeg lært én gang, og så kan jeg håndtere det.
Kim, har du en kommentar til Nikolajs spørgsmål omkring ydelsesbeskrivelser og andre elementer?
Man kan sige, at vi har måske muligheden i højere grad, fordi vi er samlet mere rettidigt og tidligere, end vi plejer, til ental er blevet mere detaljeret om, hvem der har ansvaret i forhold til ydelsesbeskrivelser og forskellige ting, fordi vi har en bredere, en bredere række af medarbejdere med forskellige kompetencer, så vi kan måske blive mere præcise på, hvem der laver den præcise opgave, ikke? Det synes jeg er noget af det, vi arbejder meget med i forhold til også ydelsesbeskrivelsen. Hvem er det mest kompetent til at varetage den opgave?
Nu fik vi før beskrevet den her organisationsstruktur, kan man sige, med en styregruppe, en operationel ledelse og nogle tværfaglige teams. Men udover det er der en form for skyggestruktur, kan man sige. Der er nemlig 6 moderselskaber udenomkring. Kan I sige sådan lidt om, hvordan har I oplevet det her samarbejde med moderselskaberne? Jeg ved godt, at moderselskaberne jo er repræsenteret selvfølgelig med de medarbejdere, der er, men også nogen i hvert fald i styregruppen. Men ud over det, så er det jo sådan lidt specielt. Jeg mener, ERP ligger i Ringsted, og Nordkonsult ligger et andet sted, og så videre. Der er jo nogle moderskib rundt omkring, og det skal jo på en eller anden måde fungere. Anne?
Altså, jeg har oplevet en fantastisk opbakning fra moderselskaberne. Og det er jo selvfølgelig primært i de indledende faser, jeg har med at gøre, men jeg føler mig fuldstændig tryg. Jeg rapporterer en gang om måneden på et fællesmøde, vi har, på, om hvordan det går, og vi holder nogle møder om, hvordan deres medarbejdere har det, og vi taler om, hvad der skal til, for at de kan supportere dem bedre. Og derudover har vi jo så også en intern styregruppe, hvor vi kan rejse forhold, hvis det er, at der er noget, de gerne vil brokse over eller drøfte i det hele taget. Jeg synes, de bakker 100% op. Det, der kan være en udfordring, det er måske mere det, at medarbejderne er lidt forvirrede over, hvor mange ledere de egentlig har. Dem, der har været ansat i deres moderfirma tidligere, og er blevet udlånt til Trust, eller arbejder i Trust, de har jo selvfølgelig en relation til deres moderselskab. De har så en gruppeleder på kontoret, som varetager deres moderselskabs interesser på kontoret, og det vil sige primært holder mus-samtaler og sikrer, at folk har det godt og har det udstyr, de skal have. Dernæst så har de, så tidligere, sidste år havde de jo så en teamleder, som stod for gruppen. Det har de så ikke mere, nu har de kun gruppelederen. Men de har jo selvfølgelig en projekteringsleder på hvert projekt, de er på. Som arkitekt er man på 2 projekter, 3 projekter måske, hvor man så har 2-3 projekteringsledere. Som ingeniør har man 6-7 projekter med 6-7 projekteringsledere. Nogle af dem er i udførelse, så har man nogle PCU'er på, som også er leder.
Hvad var det?
PCU, og det er så ERP's entreprenørens byggeleder. Ikke? Så der er mange, der hiver i dine ressourcer. Der er mange, der gerne vil have, at du leverer på meget forskellige tidspunkter, så der skal du være rigtig dygtig til at kunne sige, jeg leverer så og så meget på, og hvornår jeg gør det. Ikke? Mm. Derudover har vi så etableret en erfaleder, fordi vi har observeret, at for eksempel elingeniørerne havde rigtig meget brug for at sidde sammen, havde meget brug for at få det, de var vant til at have i deres moderorganisation. Få et fagligt miljø, hvor de kunne diskutere de forskellige løsninger. Når jeg bliver udsat for det af den her underentreprenør, hvordan skal jeg så håndtere det? Mm. Hjælp mig! så på den måde skal man virkelig være glad for at navigere i organisationer, hvis man er hos os. For der er mange ledere, og de er ligeværdige på mange punkter. Den der direkte personaleledelse, personaleansvar, det har vi bare ikke.
Jeg synes, det er interessant, og det bygger lidt op til en ting, vi vender tilbage til om lidt, nemlig onboarding. Altså, hvordan får vi medarbejdere fra, og den her proces, det tror jeg kunne være givet, at vi... Men lige inden vi gør det, Kim, kunne du sige lidt om nu er du projektdirektør i foretagendet her, om forholdet til moderselskaberne?
Jamen, jeg giver Anna ret i, at der har været en stor opbakning, og jeg tror indtil også, når jeg lige tænkte tilbage til sommeren 2016, hvor vi jo netop havde tilbudsforløb, og alle kom jo i badesandaler, og det her, det var noget nyt, så var der jo også, og folk på tværs kendte stort set ikke hinanden. Grunden til, at vi er sat sammen, som vi er, det er jo, fordi der er nogle relationer, enten inden for, at man har bygget lignende modeller sammen med nogle sådan tidligere inddragelser og nogle relationer, eller også har det været, fordi man er ekspert inden for netop det her segment omkring daginstitution og skolebyggeri. Men vi fik talt det godt igennem i tilbudsforløbet. Det nyttede jo ikke noget, der sad 7 mennesker i styregruppen og 7 i den operationelle ledelse. Det var jo simpelthen ikke rentabelt. Så på den måde fik vi netop talt det godt igennem, og vi fik valgt de personer, vi mente var de rigtige. Så det tror jeg var en tal, var afsættet til, at der har været en stor tiltro og tillid til, at dem, der var her på kontoret, de også eksekverede i forhold til det, der var aftalt. Og det giver Anne ret i. Det er også det, jeg har kunne mærke fra starten af og indtil i dag, lige meget om det har været de svære snakke, eller det har været de mere positive, så har der været en stor opbakning. Faktisk rigtig, rigtig positiv også, når man kigger også bare på vores økonomimodeller og måden, vi indtil alle fakturerer igennem hinanden på. Der skal være en kæmpe tillid.
Uden at skal gøre det for komplekst, så kan vi alligevel godt, er det ikke rigtigt, Nicolaj, vi kan godt mærke, at det at være medarbejder i Trust, det kan både være det der med lidt forvirring i forhold til ledelsesreferencen. Det her med at man er måske har lidt en del identitet, man kommer fra Dominion, samtidig med, så er man også truster. Så der er en vis kompleksitet. Hvordan sikrer man, at de folk, der kommer ind i partnerskabet, rent faktisk kommer godt i gang, trives, hvad er det for nogle processer, I kører? Og lige inden I svarer, så vil jeg godt lige referere tilbage, fordi jeg er godt klar over, at det sidste stykke tid har der været mest med at få folk ud, og det har vi talt lidt om i et andet program. Det handler om anlægsloftet, som Københavns Kommune er underlagt, som har gjort, at porteføljen er blevet mindre. Men trods alt er der, som jeg hører, 10 projekter i gang, 12 projekter i projektering lige nu. Det fik jeg at vide her i formiddag. Nå, Uffe, det var Uffe, der fortalte mig, Kim kigger med åbne på mig. Det er lige meget. Anyway, maskinen kører. Hvordan får vi folk ombord i den her maskine?
Altså, jeg vil godt bare supplere dig lidt, fordi folk har været virkelig, virkelig kede af at forlade os. Og det har simpelthen været, fordi de har været kede af at forlade Trust og Trust-modellen. Det har ikke været, altså der har vi jo desværre måtte lave nogle opsigelser. Og det har ikke været, fordi de er blevet sagt op, fordi det er man jo vant til i vores branche. Ikke? Men at skulle forlade Trust, det har de simpelthen bare været kede af.
Så man behøver ikke nødvendigvis at være bekymret for at kunne rekruttere til strategiske partnerskaber?
Ja, så på nuværende tidspunkt kan det måske være lidt svært, fordi vi kun har et år tilbage.
Men andre partnerskaber ude i...
Det mener jeg bestemt ikke. Altså det opleves jo som en lettelse, at man ikke har de her krige med bygherrer og underentreprenører eller entreprenører. Det slider jo alle op.
Ja, så Anne startede med slutningen, og det der med at onboard folk, så vil jeg netop sige det samme, at der har jo netop været den der pionerånd om, at ej, hvor er det fedt, jeg kommer væk fra kampene, og jeg kun har indsigt i min egen lille madkasse og mine egne projekter, men lige pludselig har jeg også fået indsigt i alle de andre parters måder at gøre det på, og forretningsmodeller og sådan noget, og hvad er det bare en fantastisk viden. Så jeg har også hørt medarbejdere, der har fortalt, at når vi ikke skal arbejde på trust mere, så skal jeg ikke være i byggebranchen mere, fordi jeg skal ikke tilbage til det. Og det er jo det, Anne sådan set startede med at sige. Ikke? Så den ånd har der været i det. På det helt praktiske har det, at det her onboarding, som du kalder det, introforløb, eller hvad vi måtte kalde det, jo også en kompleks ting. Altså, der er jo den der første forståelse af, hvad er det for nogle rammer og forudsætninger, hvad er det for et udbud, hvad er det for et tilbud, vi har sagt ja til, og hvad er det, vi har indgået partnerskab på baggrund af. Og så er der jo helt den der, hvad vil det sige, hvad er det for en adfærd, hvad er det for en forståelse, jeg skal have, når jeg nu som menneskelig person og min adfærd går ind i sådan et partnerskab. Hele træningen i den der, det er jo en ting at blive onboardet med. Så er der jo det der med...
Hvordan gør I det, Kim? Hvordan træner I folk? Og er det alle, uanset om man er ingeniør, arkitekt eller entreprenør?
Det har jo været klart, i forløbende der har det jo været forskelligt, hvornår fokus har været der også, fordi vi har haft det der... udsving der, ikke? Men ellers har vi jo prøvet ligesom at gøre noget fagligt, og anden har vi gjort træne på adfærd, ikke? Og har snakket om, hvordan er det, du agerer i det. Der har vi haft nogle samarbejdsudviklere med inden, og kørt sådan nogle programmer igennem, og give en forståelse for, hvis jeg nu gør sådan, hvad påvirker det hos andre, og så fremdeles, ikke? Så der har vi kørt nogle forløb omkring det. Og så har vi jo kørt forskellige forløb, som Anne var inde på, med de her erfarmøder, men også sådan løbende vidensdeling, så vi hele tiden sikrede, at hver gang vi havde udviklet nogle ting, jamen så har vi informeret og vidensdelt omkring det nye. Så vi har haft meget fokus på projektlederforum og projektlederforum med bygherren og med fagledere og interne fredagsmøder og sådan noget, og hele tiden for... At
og projektlederforum, det er en...
Ja, det er bygherrens projektleder, det er vores egne projekteringsledere, det er nogle af gruppelederne, det har været vores PCU'er som Anne, og så vil jeg understøtte det med, at det er projektchefer for udførelsen, som det er. Så alle rundt om bordet har været med, så vi får sat en fælles vidensretning, og vi får sat en fælles retning på skibet, ikke? Så onboarding, eller intro, eller reboarding, altså alle de der ting, hele tiden at sørge for, at folk var på samme vidensniveau, synes jeg, vi har investeret meget i hvert fald.
Anne, nu kom du jo til virksomheden for et år siden, så det er jo fristende at spørge dig, har du lige en kommentar, hvordan blev du onboardet, men nu har du lige en kommentar.
Altså, jeg tror, jeg blev onboardet ret meget i hele min ansættelsessamtale, fordi jeg udfordrede jo Uffe, som ansatte mig rigtig meget med, hvad er det for noget, du ansætter mig til. Men jeg vil sige, at vi har ligesom kørt to spor i det her onboarding. Altså folk kommer jo på alle mulige tidspunkter. Kommer den første, den 14., den 23. Altså du kan ikke sige, så kommer der 10 mand ind ad døren, og de er der i 4 måneder. Der kommer hele tiden ny. Så der har været både onboarding med... at man kunne læse på vores intranet og se video på vores intranet. Altså på den måde er vi jo en virksomhed, der skal kommunikere ligesom alle andre virksomheder, ikke? Med intranet, med fælles trust tirsdag en gang om måneden, med en lang række andre møder, hvor vi hele tiden siger til folk, I skal sørge for at informere jeres sidemænd om, hvad det her det handler om. Du skal ikke bare sidde og tage imod informationer, du skal også give det videre. Derudover har vi i teamsene lavet rigtig meget onboarding. Men jeg vil sige, det vi er bedst til i vores branche, det er sidemandsoplæring. Og det får man ved at deltage i Scrum, altså morgengennemgang af, hvad man skal lave i milepælsplanlægningen, som man siger, hvordan planlægger vi vores projekt. Alle de her fællesmøder, der får man adfærden og indholdet varieret. Mm.
Ja, og nu har vi jo så har fokus på alt det faglige, og så vil jeg sige, at jeg læste jo på et tidspunkt både vores kulturguru Edgar H. Schein om hans 3 kulturniveauer, og så har jeg læst John P. Cotter, jo, som er fader for 8-trinsmodellen. Og det, han har også skrevet en bog omkring stærke virksomhedskulturer og dem, der skaber store resultater. Og der er det netop, at dem, der skaber store langsigtede resultater, det er også dem, der har fokus på de sociale arrangementer, og der er en helt nede at snakke om fredagsbar og forskellige ting. Og derfor har vi netop også hele tiden haft fokus på at sørge for, at vi havde et årshjul med programmer for sociale arrangementer. At vi holdt førsommerfester, vi holdt sensommerfester, vi fejrede vores fødselsdag i november, og vi har holdt nytårskur. Og de ting har vi vedligeholdt hele tiden for at sørge for, at vi også på det sociale element hele tiden holder gang i det hjul. Og det vil jeg også sådan indenfor. Og det er jo en del af onboarding og reboarding på de parametre, ikke?
Jeg synes, det er jo nogle rigtig gode råd også at give videre til dem, der sidder med tankerne om nye partnerskaber. Altså, at man skal, du siger det også, Anne, det her med, at man skal ville investere i ledelse. Man skal investere i kulturopbygning.
Ja.
Man skal investere, hvis man er den type, der siger, lad os nu komme i gang med at bygge, så er det måske ikke det rigtige, det her. Fordi, som jeg hørte, så er det årshjul for arrangementer, det er fredagsbar, det er bevidsthed om onboarding, det er tid til møder, sidemandsoplæring, og så videre, så videre.
Som synlige signaler, hænge ting op på væggene, hænge skilte op om, hvad man gør, når man er en rigtig truster.
Mm-hmm. Noget, som medarbejderne kan identificere sig med, og kan leve efter, uanset om man kommer fra den ene eller den anden virksomhed.
Ja, og uanset om man har været her i 3 år eller i en uge.
Så ja, altså ja, jeg tænker lidt med, nu kører der jo heldigvis andre partnerskaber rundt i branchen, og der er flere på vej, og det er jo, synes jeg, er et skulderklap til os, som var det første, at folk kan godt se, at der er nogle gode effekter i det. Og så er mit råd i forhold til det, som du lidt refererer til, Peter, det er jo det der med, at det er simpelthen bare ikke nok at kigge på de andre og sige, åh, sådan en kunne jeg også godt tænke mig at have, det kunne være rigtig fedt at lave et udbud, og så er der nogen, der giver mig et tilbud. Hvis man tror, det er nok, så er det en fejl, som I siger. Det kræver sindssygt høje investeringer økonomisk, ledelsesmæssigt, og så kræver det rigtig meget for medarbejderne at gøre noget andet, end det, jeg gjorde i går.
Det kræver noget. Til gengæld, så er der også nogle resultater på den anden side, både på medarbejderside, og så selvfølgelig nogle af de resultater, som selve partnerskabet har skabt. Men det skal vi ikke sidde og rose os selv af nu.
Nej, men det ville da være skønt, hvis det var, at det kunne fortsætte 4-8 år mere. Ikke? Ja. Altså, man har lavet en stor investering, menneskeligt og
også økonomisk. Kører, maskinen kører.
Ja, vi har lært hinanden at kende, og nu ved vi lige, hvordan vi skal gøre næste gang. Ikke?
Ja.
Så det ville være så godt.
Et spørgsmål til jer, som begge sidder i operationel ledelse. En antagelse, man kunne have omkring et strategisk partnerskab, som har volumen, som har porteføljen, det er jo, at man har mulighed for måske at drive noget udvikling. Det er klart, processerne skal udvikles, det har vi været lidt inde på. I kigger ned, og via gentagelsen kan I sige, at vi skal være bedre til den her del af det. Men man ser i nogle muligheder og har erfaringer for, at man også kan drive noget udvikling, altså noget faglig udvikling, noget organisationsudvikling, noget videnudvikling. Vi har jo nok af ting at tage fat i vores branche.
Ja. Vores største udfordring er faktisk at gøre det her komplekse og alt det, vi har opnået, og få fortalt det enkelt. Fordi da vi har optimeret på rigtig mange processer, på rigtig mange produkter, på måder og metoder, vi gør det, på medarbejders indstilling til hinanden. Men vi har skabt innovation inden for bæredygtighed og for genbrug. Altså, jeg havde ikke set mig selv for 3 år siden stå med på en konference i Kolding og snakke om, hvordan kan vi genanvende materialer. Og folk pegede på os i det oplæg og sagde, det er jo den måde, vi kan genanvende materialer og få det igennem branchen, det er jo igennem sådan et partnerskab. Det havde jeg aldrig nogensinde drømt om. Så der har været rigtig mange afledte effekter. Og det er jo det, den porteføljen den gør op med, det er jo, hvis man har en specialist inden for et specialistområde, som måske vil få lov til at lave det, man brænder for 5% af sin tid i en normal setup. Der er nogle af de personer, har jo kunne få lov til at lave det, de brænder for 100% herinde, fordi vi har en portefølje, og det har jo rykket helt vildt. Altså. Så jeg kan ikke nævne antallet af innovationstiltag og udviklingsprojekter, der har været, men der har været rigtig mange.
Anne?
Jamen, jeg sidder bare og tænker lidt på, at vi heller ikke skal underkende, at vi faktisk leverer til Danmarks mest komplicerede bygherre.
Det i sig selv er fulltime job.
Ja, det er det. Mm. For 10 år siden sad jeg selv som bygherre i Byggeri København, som dengang hed Kajt, Københavns Ejendom. Og det er et mangehovedet udyr, fordi der er så mange fagforvaltninger, der er så mange ligeværdige interessenter i projektet. Der er så mange andre parametre, der er succeskriterier end lige tid og økonomi, at man kan forstå de behov, man kan forstå Kajt, som nu er ren driftsorganisation, forstå hvordan de fungerer, hvordan de agerer ude på skolerne, hvordan driften er, og kunne agere i det og komme ind i en symbiose. Det er jo det, vi gør som rådgiver. Vi bliver i en periode en del af bygherres virksomhed og får virksomheden til at fungere bedre med den nye ting, vi tilføjer. Og det gør man alt. Altså, Byggeri i København bruger jo oceaner af tid og ressourcer på at lære alle deres rådgivere, alle deres forskellige rådgivere at agere i det her. Vi har lært det nu. Det kører. Vi har kunne levere sidste år en gevaldig masse pavilloner og en gevaldig masse byggerier på ingen tid, og vi leverede det til tiden, så deres skoler kunne komme i gang. Det er jo en værdi i sig selv, som du ikke lige sætter kroner og øre på.
Jeg synes jo, det er fedt, at I begge to nævner porteføljen, og jeg synes, at vi lige kan sætte lidt flere ord på, hvad det egentlig betyder. Altså, hvad gavner det? Hvad kan partnerskabet bruge det her med, at man har en portefølje? Altså, at man har flere projekter. Hvordan kan man omsætte den til noget positivt?
Hvilke incitamenter skulle der være til at udvikle noget på et enkelt projekt? Det har en start og en slutdag, så det gør, at man bliver hurtigt færdig. Så hvorfor er det, at man skulle sætte nogle udviklingsprojekter i gang? Min hypotese er, at det vil aldrig ske, men det har vi muligheden for her, fordi vi har en portefølje af mange projekter, så vi jo også godt kan se, at investerer man noget her, så kan det give en gentagelseseffekt senere. Og det synes jeg igen, vi har rigtig mange gode eksempler på. Altså vi har investeret i det, der hedder Matterport, hvordan vi registrerer alle vores bygninger, så det ligesom er at gå på Google Maps ind i bygningerne. Det har en kæmpe værdi. Det vil vi aldrig have investeret på et enkeltstående projekt. Så på det følgende løsner bare op for, at man både investerer i projekterne, på medarbejderne, på sociale arrangementer, på uddannelse og på mange andre ting. Det vil man ikke gøre på et projekt.
Og så er det godt nok trust det her, hvor vi snakker om trust ånd, men det giver sig jo helt sig selv, at når man ved, at man skal møde sin samarbejdspartner i det næste projekt også, så opfører man sig bare ordentligt. Og det er både sin bygherre og sin samarbejdspartner. Så der er bare en helt anden ånd.
Kan I sætte lidt ord på, at porteføljen har jo ændret sig lidt undervejs fra i starten at bestå dels af noget renoveringsprojekter og noget kapacitetsudvidelse, og så har der også været fokus på pavillonbyggeri, altså midlertidige projekter. Kan I sætte lidt ord på, hvad sådan skiftende portefølje betyder for planlægning? Altså betyder det, at man skal begynde at planlægge anderledes, eller man skal lave omstruktureringer i organisationen eller i holdene, de tværfaglige teams, eller hvad betyder den her skiftende portefølje?
Altså på rådgiversiden betyder det jo rigtig meget. Der er stor forskel på at lave renoveringer, på at lave nybyggeri. Og man kan også sige, at det er lidt ærgerligt, at vi lige nu sidder og høster frugten af al den renovering, vi har lavet sidste år, som vi kan se ude på byggepladserne, hvordan det bliver lavet, imens vi sidder og laver nybyggeri. Så alle erfaringerne kan vi ikke rigtig bygge ind i vores projekter. Vi kan sige, det glæder vi os til næste gang, vi får en ny renoveringsopgave.
Ja. Kim, har du nogle tilføjelser?
Ja.
Det
er faktisk ærgerligt, fordi det var jo netop en af de helt store målsætninger. Det var det der med store driftsfordele og gentagelseseffekter, lige frem for at lave et katalog af materialer. At når vi har fået erfaring på at sætte det loft op, så kender vi også, hvad håndværkerne skal have, og så skal vi sådan set genbruge den. Ikke? Det er jo selvfølgelig nogle af de begrænsninger, som det har gjort, det her anlægsloft, som I har snakket om tidligere. Jeg synes jo egentlig også, at når vi kigger ned over porteføljen og den måde, som vi kiggede i, da det blev udbudt, og hvad var det for nogle projekter, vi skulle lave, kan jeg jo egentlig godt se, at vi må være, som leveranceteam, blev en rigtig god samarbejdspartner, hvor man kan sige, hvis den bliver lagt ind der, så bliver den på en eller anden måde håndteret. Og jeg er glad for, og samtidig er det også udfordrende, at jeg kan mærke på vores bygherre, at der er også rigtig store og måske større forventninger til, at vi allerede i de indledende faser har sådan set husket det hele. Mm. Så jeg kan nu i nogen sammenhæng godt se en vis ærgelse, når der så opstår noget ude på et projekt, at det burde vi jo have set. Og jeg tænker, at vi har set rigtig, rigtig meget, end man ville have gjort i et normalt setup. Men heldigvis er der kommet store forventninger til hinanden, og det er jo positivt.
Hvis nu vi her til afslutning af den her samtale, hvis nu I forestiller jer i sådan en skøn eftermiddag som i dag, sådan med 15-20 grader, I forlader Nørrebrogade sådan lidt tidligere, så går I selv over og sætter jer på en af de her hyggelige hipster-caféer, der ligger i nærheden, og så sidder I sådan og reflekterer lidt over, hvad er det egentlig, hvad er det, jeg har oplevet med Byg med Trust? Hvad er der nogle sådan særlige oplevelser, særlige dage, særlige momenter, I sådan vil tænke tilbage? Det her, det var noget særligt, det vil jeg tage med videre. Det er de store spørgsmål.
Altså, for mig personligt, sådan har jeg altid brændt for forandring, forretningsledelse, organisationsudvikling, og jeg synes egentlig alt den måde, som vores udbud er på, og vores projekter, sætter bare en begrænsning til at kunne gøre det. Og da jeg for 3 år siden fik muligheden for at være med i det her, hvor vi kunne gøre det, som vi har gjort i partnerskabet, var det jo den første glæde, og jeg har jo bare synes, det har været super inspirerende i de 3 år at være med til. At både være med til at forandre glæden for medarbejdere og mindsetet for virksomhederne, men også det, at jeg kan se, at branchen virkelig kigger til det nu, og der er rigtig mange bygherrer, der synes, det er interessant. Det er jo en fed gevinst for os, og det er for mig også en personlig succes. Og så også det der med, at jeg netop er folk til, at det sidste år vandt vi Estate Medias pris om årets forbillede om ledelse. I år er vi nomineret mellem 3 til procesprisen, og vi er også nomineret til årets skolebyggeri. Så på den måde, så er der rigtig mange ting at glæde sig over.
Tak, Kim. Anne?
Ja, men jeg sidder og tænker på, når man er leder, så sidder man jo og snakker rigtig meget om, hvad alle de andre gør, men man er ikke helt ude at mærke, hvad det er altid. Men i foråret, der synes vi, der var en masse knuder i samarbejdet mellem de projekterende og de udførende. Det var ligesom, vi fik ikke helt til at glide. Så gik vi ind og sagde til de projekterende, hvad synes I, der er problemet ved de udførende? Og til de udførende, eller rettere sagt, vi sagde faktisk, hvad er jeres risiko? Men det endte med at blive, hvad er jeres problemer med de andre? Og så lavede vi en workshop dag, hvor vi tog udgangspunkt i 2 punkter, som de projekterende synes var irriterende, og 2 punkter, som vores projektchefer for udførelsen synes var ikke fungeret. Og så blandede vi holdene, og så gik vi rundt hele dagen i de her 4 grupper, der gik og diskuterede ved hvert emne. Og den diskussion, der var der, den var simpelthen så frugtbar og så åben og så lidt rådgiver kontra entreprenør, så positiv og konstruktiv. Jeg tænkte, hold da kæft, det var virkelig wow. De vil det, ikke? Altså, det er ikke bare noget, jeg vil have, at de skal ville. De vil det selv. Og det synes jeg, man oplever hele vejen igennem, at der er en utrolig positiv ånd, fordi folk synes, det er en rigtig god idé, det her.
Med den her opbyggelige og optimistiske historie her, så vil vi sige mange tak til Kim og Anne, for at I vil deltage i vores podcast. Så tak for i dag. Du har lyttet til Enemærker Petersens podcast Byg Bedre. I dag har vi haft besøg af Kim Tinggaard fra Enemærker Petersen og Anne Weber fra Kant, begge med afsæt i det strategiske partnerskab Byg med Trust. Og det vi har talt med dem om, det er, hvordan ledes og organiseres et strategisk partnerskab. Vi lyttes ved i næste udsendelse.